στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου.
Άντε ρε παιδιά, να πούμε και κάνα χρόνια πολλά, έτσι να ανοίξει λίγο η καρδιά μας. Καλόχρονε και καλόχρονες Δήμητρες και Δημήτριδες.
Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου, κάνε στο σπίτι μου να έρθει ξανά. Σε η μάνα το σταυρό της, που είχε κρεμασμένο στο λαιμό της. Φίλησε με δάκρυα το γιο της, του δώσε ευχές για το καλό. Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου, κάνε στο σπίτι μου να'ρθεί ξανά. Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου, κάνε στο σπίτι μου να'ρθεί ξανά. Στο γύρισμα του δρόμου και μείνε η νύχτα στο πλευρό μου. Έχασα κι εγώ τον άνθρωπό μου. Τώρα τα ζω και παρακαλώ. Σπίτι μου να'ρθεί ξανά. Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου, κάνε στο σπίτι μου να'ρθεί ξανά.
Χρόνια πολλά λοιπόν στη Δήμητρα και στο Δημήτρη, στη Δήμητρα Μητσοπούλου, την καλή αγαπημένη μας συνάδελφο, που αν δεν είχε ολοκληρώσει βέβαια την επαγγελματική της διαδρομή θα την είχαμε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο και με κυνηγάει η Μαριάτζελα εδώ και κάνα τέταρτο. Μην ξεχάσεις να πεις λίγο έτσι όπως το κάνεις, δεν θα πω τίποτα άλλο στη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, σε όλες και όλους στέλνουμε ευχές. Εδώ το αγλάισμα της ηχοληψίας μας καταδέχτηκε έστω και πίσω από την επίσημη θέση του ηχολήπτου. Στην επίσημη θέση όμως, στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο, παρακαλώ, η Μαριάντζελα Μεταλινού. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, η Μαρία Σφυρόερα. Στην κατανάλωση γλυκών πίνουμε εδώ και κανένα, πώς τα λέγανε παλιά, τη σερβίρα, κάτι λικεράκια, μπράβο και αυτά. Και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Χρόνια πολλά φυσικά και στην Θεσσαλονίκη. Γιατί τέτοια μέρα το 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη από τους Οθωμανούς και την ίδια μέρα οι Σέρβοι καταλαμβάνουν τα Σκόπια. Κάτι είναι με το κινηματογράφο σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος, θα μου το πείτε εσείς, θα σας δώσω τώρα, θα σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας. Αυτό που ξέρω όμως, μην το ξεχάσετε, αν το πρόγραμμά σας το έχει και δεν έχετε να πάτε σε κάποια γιορτή, σήμερα κανονικά το σινεμαδάκι είναι με 2 ευρώ εισιτήριο. Έχει δοθεί έτσι αυτό σαν γραμμή, έχει ανακοινωθεί ότι σήμερα οι κινηματογράφοι με 2 ευρώ σε βάζουν να δεις πολύ ωραία ταινία. Δεν ξέρω αν αυτά τα υπερσυν, πώς τα λένε αυτά τα σινεμά που είναι 20-50 εκατό αίθουσες μαζί, αυτές οι μεγάλες αλυσίδες και τέτοια, αν θα τηρήσουν αυτό, αλλά δεν το αποκλείω καθόλου. Μπορείτε πάντως να ρωτήσετε ή να το διεκδικήσετε. 2 ευρώ σινεμαδάκι είναι μια χαρά. Και μια που λέμε για Θεσσαλονίκη, δεν με ρωτήσατε αλλά θα με ρωτούσατε, το ξέρω, αφού σήμερα λέει 10 με 12 το πρωί θα περνούσαν πάνω από τη Θεσσαλονίκη τα αεροπλάνα για να κάνουν, ξέρετε, κάνουν μια πρόβατη διαδρομή, μην το κάνουν πρώτη φορά στην παρέλαση, γιατί δεν πέρασαν? Επισήμως ανακοινώθηκε από την πολεμική αεροπορία ότι οι συνθήκες λόγω καιρού, τα σύννεφα, η ορατότητα δεν ήταν κατάλληλες για να γίνει αυτό το πέρασμα. Δεν υπήρχε λόγος, δεν είναι ότι τώρα οι πιλότοι μας όπου να είναι ξέρουν να περάσουν. Μάλλον θα γίνουν αύριο αυτά τα περάσματα. Εδώ Κοντζάμ επιχείρηση στη Γάζα τότε και αεροπορικές επιδρομές λόγω καιρού, λόγω μειωμένης ορατότητας αναβλήθηκαν. Εμάς βέβαια τα περάσματα αυτά είναι για επίδειξη, έτσι, είναι ειρηνικά να το πούμε έτσι. Α, και τώρα που έλεγα καλή τιμή με 2 ευρουδάκια μπορείτε να πάτε σινεμαδάκι, κάποιος μου έλεγε, κάποια μάλλον, ότι στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής εκστρατείας μια αλυσίδα καταστημάτων που έχει μακαρονάδες, ιταλικά τέτοια και αυτά, μοίραζε μακαρονάδες. Είχαν πει για μία ώρα σε διάφορες πόλεις, σε διάφορα μέρη, και είχε ατελείωτες ουρές, παιδιά. Δηλαδή στην ώρα αυτή κάποιες ίσως και να μην πρόλαβαν. Μιλάμε για ουρές. Να πάρουν, θα μου πεις, είναι ωραίες. Δεν μπορώ να πω τώρα εταιρεία, μαγαζί και τα λοιπά, γιατί είναι διαφημιστικό. Κάνει ωραία όμως ζυμαρικά. Α, χθες βέβαια ήταν η Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Δεν παίζαμε, Νίκο, εμείς τις μακαρονάδες. Βάλαμε πρωτοψάλτη, βάλαμε το ρουβά να κάνει τον κιμά, να τον βάλει στα μακαρόνια. Η αλυσίδα αυτή λοιπόν έδινε δωρεάν μακαρονάδες, σου λέει καλύτερη διαφήμιση. Ουρές. Μου λέει η φίλη και συνάδελφος, λέει δεν το περίμενε. Εντάξει, να πάει ο κόσμος να πάρει, δωρεάν είναι ρε παιδί μου, αλλά τόσο ουρά. Της λέω, εδώ που είναι καλό προϊόν στο στρατό, δεν ξέρω Νίκο αν το θυμάται, αν το έχει ζήσει. Έτρωγες, πήγαινες το μεσημέρι να φας. Σου φέρναν το φαγητό και άρχισε να σου πω από χάλια. Ο άλλος, ρε παιδιά, τίποτα της προκοπής μια μέρα να φάμε. Γκρίνια, γκρίνια. Και μετά από κάνα 20 λεπτό έβγαινε ο μάγειρας, έλεγε παιδιά, έχει περίσσεμα. Και σηκωνόντουσαν όλοι και πηγαίνανε. Και ήταν δωρεάν. Δεν είχε να κάνει με την ποιότητα. Ήταν θα πάρει. Πολύ δεν το έτρωγαν το. Αλλά ήταν το παραπάνω. Αυτό το έξτρα. Πόσο μάλλον τώρα όταν μια αλυσίδα που είπαμε έχει και πολύ, πολύ νόστιμα φαγητά. Πριν συνεχίσουμε με δέσματα, με ταΐσματα και τα λοιπά, να ρίξω μια ματιά στο ημερολόγιο μου εδώ βέβαια, γιατί βλέπω ότι μια τέτοια μέρα, το μακρινό 1795, γεννήθηκε ένας κερκυραίος μουσουργός, τον οποίο δεν μπορεί κάποιος ή κάποια να μην τον ξέρει, είναι ο περίφημος Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος, γιατί έχει μελοποιήσει τον εθνικό μας ύμνο. Γενικά είχε μια δυναμία στο Σολωμό. Νομίζω και το πρώτο ποίημα που έγραψε ο Σολωμός στα ελληνικά, γιατί δεν ήξερε καλά ελληνικά, εδώ τα άμαθε, ήταν η Ξανθούλα. Και ποιος φαντάζεστε ότι το μελοποίησε? Ο Μάντζαρος. Φύκια και πεύκο και άρωμα από το Ιόνιο φέρνει αυτό το τραγουδάκι, μια βαρκάδα εκεί. Βαρκούλα, Περιστέρι είναι και πολύ γνωστός ταχυδρόμος, όπως ξέρετε. Εσείς όμως, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, όχι ότι θα ήταν άσχημο, πολύ εγώ θα ήθελα να έχουμε ένα περιστερόν εδώ πάνω στο ραδιομέγαρο και να ανεβοκατεβαίνει τις κάλες η Μαριάτζελα και να λέει: άρθε ένα περιστέρι, έχουμε μήνυμα για την εκπομπή. Έχουμε κάποιες μεθόδους κάπως πιο σύγχρονες. Πρώτα απ' όλα μπορείτε, αν θέλετε, να τηλεφωνήσετε 210-6009-604 ή 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Και αν είστε στο Facebook, δεν έχω βγάλει τη σχετική συσκευή και θέλετε, ναι, μου κάνει μια γκριμάτσα ο Νίκος, βάλτε εκεί στη σειρά, παιδί μου. Λοιπόν, στο Facebook πρώτο πρόγραμμα TLR την η διεύθυνσή μας και εκεί μπορείτε να στέλνετε μέσω Messenger προφανώς τα μήνυματά σας. Θα δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί έχουμε ήδη αρκετή φασαρία και καυγά γύρω από τις παρακολουθήσεις. Έδωσε και μια συνέντευξη ο κύριος Ράμος και σε αυτήν είπε ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε πως 2-4 μέλη της ΑΔΑΕ, 2 είναι η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος ολομέλειας της ΑΔΑΕ, και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, η κυρία Παπανικολάου, είναι δικαστικός, και ο Στέφανος Γκρίτζαλης και άλλα 2 στελέχη της ΑΔΑΕ εκλήθησαν ως ύποπτοι για την τέλεση του αδικήματος της διαρροής ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς το θύμα των υποκλοπών Θανάση Κουκάκη. Και είπε ο κύριος Δράμος ότι σοκαρίστηκα, αντί να ψάχνουν τι έχει γίνει με τις υποκλοπές, να ψάχνουν αν εμείς οι μέλη της ΑΔΑΕ είναι υπεύθυνα για την διαρροή κάποιων στοιχείων. Αυτό που διάβασα δεν μπορώ να το διασταυρώσω, αλλά το είδα σε πολλά και, πώς να το πω τώρα, αξιόπιστα μέσα, είναι ότι η ίδια η κυρία Βλάχου, η εισαγγελέας της ΕΥΠ, η κυρία Βασιλική Βλάχου, που υπέγραφε για τις παρακολουθήσεις, γιατί δεν μπορούσε να πούμε άντε εμείς πάμε μια παρακολούθηση, χρειάζεται εισαγγελική άδεια. Η ίδια λοιπόν ήταν θύμα, λέει, υποκλοπής από το Predator. Τώρα να υπέγραψε για τον εαυτό της παρακολουθήστε με, δεν το νομίζω. Κάτι, πάντως όλη αυτή η ιστορία, προσφάτως σας έλεγα ότι η κυρία Αδηλίνη, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είπε να το επισπεύσουμε και το ανέθεσε σε ανώτατο δικαστικό. Βγαίνουν τώρα το Πασόκ Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και λένε ότι η δουλειά που είχαν κάνει οι πρωτοδίκες στην έρευνα είναι χιλιάδες σελίδες και όπου να είναι τελειώνανε. Λίγο πριν φύγει ο κύριος Δογιάκος, 2-3 μέρες πριν φύγει από αυτή τη θέση που πήρε η κυρία Αδηλίνη, έδωσε παραγγελία να πάει σε ανώτατο δικαστικό, που πρέπει τώρα να διαβάσει από την αρχή μερικές χιλιάδες σελίδες για να φτάσει σε ένα πόρισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι αυτό δεν έγινε για να επισπευστεί η διαδικασία, αλλά για να πάει ακόμα πιο πίσω, γιατί υπάρχει, όπως σας έλεγα χθες προχθές, υπάρχει και κίνδυνος παραγραφής για τα σχετικά αδικήματα. Είχαμε και στη Βουλή παρεμβάσεις για αυτό το θέμα και μάλιστα νομίζω από το ΠΑΣΟ κάλεσαν το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν σε αυτό το ζήτημα. Θα έχει πάλι, πώς να το πω, αυξημένο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Και κάτι που έμαθα, ρε παιδιά, γι' αυτό σας έδωσα τα μηνύματα και θέλω να με ενημερώσετε, γιατί μην νομίζετε δημοσιογράφοι, δεν τα ξέρουμε όλα. Κάπου πήρε ταυτί μου ότι έχει ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Ένας φίλος μου το έλεγε. Λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω, ξέρω για τη Μέση Ανατολή και αυτά. Όχι, μου λέει, έχει πόλεμο εκεί, τέτοιο. Λέω, κάτι θυμάμαι, εδώ κάτι κάναμε πιο παλιά και όχι μόνο εδώ, παντού. Δεν αποκλείεται καθόλου, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Να δούμε αν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που λέγαμε πριν για τον ένα πόλεμο, αν εμείς θα έχουμε την ίδια στάση και αντίληψη και για τον άλλο, δηλαδή ποιος είναι ο επιτιθέμενος, ποιος ο αμυνόμενος και όλα τα σχετικά. Πώς το λέει η Μαχάλια Τζάκσον, Walk in Jerusalem. Η Μαχάλια Τζάκσον θεωρείται, είναι Αφροαμερικανίδα gospel τραγουδίστρια και θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη τραγουδίστρια gospel όλων των εποχών. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1911 στη Νέα Ορλεάνη. God knows I'm gonna walk in Jerusalem, talking to Jerusalem, singing to Jerusalem, being to Jerusalem, high up oh, in Jerusalem when I die. Oh, being Jerusalem, singing to Jerusalem, shouting to Jerusalem, praying to Jerusalem, high up. When I die, when I get down to the river, I'm gonna stick my sword in the sand. For eyes by the old ship of Zion, she took a minute to the promised land. Way over in Beulah, but I ain't no dying there. Well, the saints shout in victory. Άλλη τοποθέτηση στο τραγούδι από τα κατάβαθα του διαφράγματος. Αγαπητέ Ιωάννη Μίτσο Άντρεα, έχουμε και συνονόματο Κωνσταντίν Μπελαφόντε και άλλες φίλες και φίλοι. Μετά τα αθλητικά, ξέρετε, έχουμε το ραντεβουδάκι μας που διαβάζουμε και τα μηνύματα για να διευρύνουμε και την προσέγγιση. Θα συνεχίσουμε τώρα με την χθεσινή καταγγελία που έκανα με τον συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά την ώρα των αθλητικών, ότι ο Επιτρόπου κάθεται, ας πούμε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και περιμένει να έρθει Πέμπτη να παίξουν οι ελληνικές ομάδες, να ανέβει δηλαδή αυτό, για να βγει να πει εγώ τώρα θα σας ενημερώσω τι γίνεται. Για να δούμε, ισχύει.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Σε λίγο είναι η αλήθεια, αλλά πάλι με το ζόρι θα προλάβω εγώ. Τάσος Επιτρόπου, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Τάσο, με έλεγα τα καλύτερα για σένα πριν, δεν τα άκουσες βέβαια, αλλά τα καλύτερα λόγια έχω πει. Ναι.
Ναι. Πόσες ώρες ήταν σήμερα η εκδίκαση της αυτής πολύκρωτης υπόθεσης? Από τις 11 η ώρα ασχολούμαστε με αυτό.
Πάλι με το αθλητικό, το ποινικό και το αστικό δίκαιο αγκαλιά τρέχει στα δικαστήρια. Ωραία, Τάσο μου.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση πάντως. Και εντάξει, δεν υπάρχει απόφαση.
Όχι ακόμα.
Ή το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ναι. Μετά είναι 28 Οκτωβρίου.
Όχι, όχι, μην το λες. Μέχρι τη μία η ώρα θα κατεδεθούν τα υπομνήματα.
Μάλιστα.
Από τις όλες τις πλευρές.
Ναι.
Και αναμένεται απόφαση ίσως το βράδυ της Παρασκευής, αλλά μπορεί και μαζί με την παρέλαση.
Τι λέει.
Το πρωί της 28ης. Αλλά ίσως και αύριο βράδυ.
Μάλιστα.
Θα το δούμε αυτό.
Οπότε περιμένουμε.
Εντάξει, απολογήθηκαν το βαρύ το κατηγορητήριο για τον Ολυμπιακό. Κινδυνεύει να πούμε με μηδενισμό, απώλεια του αγώνα με 3-0, αφαίρεση ενός βαθμού, ποινή έδρας από 2-4 αγωνιστικές και ένα τσοχτερό πρόστιμο. Όλα αυτά τα έχει επιβαρύνει τη θέση του Ολυμπιακού. Η συμπληρωματική έκθεση του Ιταλού διαιτητή του Φάβιο Βαρέσκα το έκανε λόγιο για σοβαρό τραυματισμό του Χουάνκαρ. Τώρα, πέρα από τις ποινές που μπορεί να προκύψουν ή να μην προκύψουν, δεν είμαστε δικαστές για να το αποφασίσουμε.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι σε περίπτωση που κινδυνεύσει ο Ολυμπιακός με ποινή για κεκλεισμένο των θυρών, αυτό σημαίνει ότι 5 Νοεμβρίου, 10η αγωνιστική, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ,
ναι,
κεκλεισμένο των θυρών, εάν, επαναλαμβάνω, μπορεί.
Μάλιστα.
Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Πανετολικό 12η αγωνιστική. Μετά έχει 4 μάτς εκτός έδρας.
Καλά, άσε να δούμε, Βρετάσο. Εντάξει,
όχι,
μην πάμε.
Θέλω να καταλήξω, καταλήξω τα δικά σου.
Για καλά. Ότι μπορεί και με την ΑΕΚ. Ναι, ναι.
Ακριβώς το Βάλιρο για το δεύτερο γύρο δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία, αλλά θα είναι η τρίτη αυτή αγωνιστική. Αυτό θα τα δούμε όμως από αύριο.
Σήμερα τι θα δούμε, εγώ σήμερα ρωτώ.
Σήμερα δεν ξέρω αν τελείωνα την εκπομπή, γιατί σε λίγο πρέπει να πάω στη δύση τηλεόραση.
Ναι.
8 παρατέταρτο, ή αν θες να τα πω στην
αν με αφήσουν να φύγω, και σήμερα δεν πήρα και τη μηχανή γιατί ψιλόβρεχε. Οπότε θα έχει ώρα. Άμα έχει τίποτα με σιρήνα, έλα μπροστά να κορνάρεις, να τρέχω.
Στο τέλος θα είσαι χαμογελαστός. Σε δόξα υπάρχει στην ΑΕΚ με τι άλλο. Σαν παιχνίδι απέναντι.
Δύσκολο.
Εννοείται ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση και η Μαρσέη. Αλλά και η ΑΕΚ είναι στα τζουζένια της, ευρωπαϊκά τουλάχιστον.
Ναι, αλλά της λείπουν πολύ κομβικοί παίχτες. Θέλω όμως να πω ότι το αξιοσημείωτο είναι να δεις άμα θέλει ο άνθρωπος. Οι οπαδοί της ΑΕΚ και της Μαρσέγ είναι αδελφοποιημένοι, έχουν κάνει κοινές παρελάσεις στη Μασσαλία. Λένε ο ένας θα είμαστε αντίπαλοι 90 λεπτά, μετά για πάντα φίλοι. Σας αγαπούμε ΑΕΚ, ελάτε να παίξουμε. Σου δείχνουν πώς θα μπορούσαν να είναι το γήπεδο με αντιπαλότητα πάνω στο παιχνίδι, με τη συνύπαρξη των οπαδών, ρε παιδί μου.
Ναι, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει εδώ στην Ελλάδα.
Τελείως όμως. Καλά, γενικώς είναι δύσκολο, αλλά εδώ εμείς το έχουμε επιτερματίσει.
Δεν το λες. Εγώ βλέπω αγώνες στην Ισπανία που οι άνθρωποι είναι δίπλα-δίπλα. Εντάξει, ναι. Τώρα πεις άλλα ήθη, άλλα έθνη.
Τι άλλα ήθη, ρε παιδί μου. Συγγενείς, νότιοι λαοί είμαστε. Εμείς έχουμε παραδώσει στη δικτατορία κάποιων μειοψηφιών όλες τις επιλογές μας. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν στην Μασσαλία.
8 παρατέταρτο, ναι, ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός ξεκινάει 8 παρατέταρτο, υποδέχεται στο Φάληρο το West Ham.
Μάλιστα.
Η οποία είναι 17 αγώνες ITT, έτσι, στην Ευρώπη.
Ελπίζω να φάει χάμπουργκερ σήμερα ο Ολυμπιακός.
Όχι ο Ολυμπιακός.
Να φάει. Όχι, να τη φάει αυτό. Πώς το λέμε, ρε παιδί μου, να τους φάγαμε.
Να φάει West Ham.
Να φάει, ναι, αυτό λέω. Ο Ολυμπιακός δηλαδή να κερδίσει, μην παρεξηγηθώ.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεν και ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Απερτίν. ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε ότι δεν είναι πάει στο Conference League.
Για 3 στα 3.
Ναι, πάει για 3-3 και νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει στο εκείνο.
Άντε ρε πάω, καλά. Άμα κερδίσει και σήμερα και δεν προκληθεί μετά, θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα.
Πολύ σωστά. Ωραία. Και να κλείσουμε, γιατί στις 10 η ώρα συνεχίζεται το κρεσέντο των μεταδόσεων. Ανατολού Εφές, ο Ολυμπιακός την υποδέχεται στο στάδιο της Εφικίας. Είναι η τέταρτη αγωνιστική της Λίπλικ. Στοχεύοντας φυσικά στην τρίτη του νίκη, και αύριο να πούμε ότι είναι και ο Παναθηναϊκός 9 και 4 που υποδέχεται την Μπασκόνια.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Να μην πει. Έκανε μια μεγαλειώδη εμφάνιση.
Πόπο αλλαγή. Από το πλην 19 το γύρισε η Βασίλης. Άντε. Το πες και αυτό. Άντε, Τάσο μου. Γεια σου. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Απολύτως σχετικό. Η συνέχεια.
Ο Νόντας από Αργυρούπολη. Χθες έγινε ένα παιχνίδι Champions League και είχαν σημαίες της Παλαιστίνης. Τι και ρωτάει γιατί? Για στήριξη. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Ο Γιώργος από Κέρκυρα. Για τους πολέμους ακολουθούμε δυστυχώς, λέει, πιστά τους μεγάλους φίλους μας. Αυτοί μας καθοδηγούν πώς θα συμπεριφερθούμε. Καλημέρα από την πανέμορφη αλλά γεμάτη, καλησπέρα με συγχωρείτε, αλλά γεμάτη αρπακτικά Πύλο, μας έστειλε ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Ανδρέα. Αν και η ακρόαση του απολύτως σχετικού αποτελεί πρώτη ραδιοφωνική προτεραιότητα, σήμερα παραχωρεί τη θέση της στο ημερολόγιο καταστράματος. Εντάξει, παιδί μου, και στο κατάστρωμα ωραία είναι.
Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Κι έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις.
Κρατήστε το αυτό.
Πέρασαν για πάντα οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες, οι κραυγές γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Όμορφη είναι αυτή η στιγμή, να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
Φλέγεται ο κόσμος μας και πολλά γεφύρια πέφτουν. Δεν ξέρω βέβαια αν ο Διονύσης Αβόπουλος έχει μείνει πιστός σε αυτό το ραντεβού που είπε ότι θα είναι για να μας θυμίζει τις παλιές μέρες, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχει μια ιδιαίτερη αξία σημειολογική αυτό το τραγούδι με τους παλιούς φίλους, τι φέρνουν και πώς αλλάζει ο κόσμος και οι ιδέες. Πρώτα απ' όλα όμως θα στείλω χρόνια πολλά στη φίλη μας την Πέπη που μου στείλε και φωτογραφία με τον λεβέντη της, τον μικρό ψηλό Μίμη, και είναι όντως παιδιά δίμετρο το παιδί. Χρόνια πολλά Πέπη μου, να τον χαίρεσαι και να του μεταφέρεις και τις ευχές μας. Για να δούμε τι θα μας μεταφέρει τώρα ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, γιατί είχαμε τη συνεδρίαση ενός οργάνου που μπορεί να φέρνει και ειδήσεις, δεν ξέρω. Πάντως τι θα γίνει με τους παλιούς φίλους, με τους νέους, κάπως θα συζητήθηκε αυτό. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Καλό σου απόγευμα, Βαγγέλη.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Αντρέα, είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί.
Α, δεν ολοκληρώθηκε ακόμη, γιατί έχει να πάει να μιλήσει ο κύριος Κασελάκης στις 9, δεν μιλάει. Ναι.
Στις 9 στον Economist.
Ναι.
Όμως πριν από την συνεδρίαση είχαμε μια εξέλιξη,
ναι,
που μπορεί, τονίζω το μπορεί,
ναι,
να δημιουργήσει ένα νέο, πιο ήρεμο, προσέχω τις λέξεις, κλίμα εντός της Κουμουνδούρου. Μια συνάντηση που είχε σχεδιαστεί και είχε συμφωνηθεί από την Αμερική και την Αθήνα μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Τσακαλώτου.
Μάλιστα.
Συνεχίστηκαν λοιπόν πριν από τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου και σύμφωνα με πηγές.
Ναι.
Τονίζω πάντοτε το τι λέω. Δεν είναι αποκλειστικά δικές μου πληροφορίες, γι' αυτό το τονίζω.
Mm-hmm.
Ο κύριος Τσακαλώτος ζήτησε από τον κύριο Κασελάκη για την οποιαδήποτε συνέχιση ενός ήρεμου πολιτικού κλίματος,
mm-hmm,
βασική προϋπόθεση είναι να πάρει πίσω τις απειλές περί διαγραφών.
Μάλιστα. Και ο κύριος Κασελάκης, σύμφωνα με αυτές τις πηγές που...
Ναι, ναι. Ακριβώς, ο κύριος Κασελάκης του είπε ότι θα με ρυμνήσω,
ναι,
θα το κοιτάξω, θα με ρυμνήσω. Ζητώ όμως από εσάς ηρεμία και πειθαρχία στα μέσα ενημέρωσης,
mm-hmm,
οτιδήποτε είναι να το συζητάμε,
στα όργανα,
ακόμα και με τον πιο σκληρό τρόπο, εντός των οργάνων.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν αυτό διεμήφθη κατά αυτό ακριβώς τον τρόπο,
mm-hmm,
είναι μία κίνηση.
Θα το καταλάβουμε πάντως όταν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Θα φαίνεται. Εσύ με το που θα δεις τα πρόσωπα θα το έχεις...
Θα το καταλάβουμε, ναι, και θα το καταλάβουμε νομίζω και σήμερα στον Economist, αν οι πληροφορίες που είναι σωστές, ναι,
τι θα πει για το κεφάλαιο ο κύριος Κασελάκης ή δεν θα το θίξει το θέμα.
Ο κύριος Κασελάκης την εισήγησή του μπορεί να προετοιμάζει και εκπλήξεις,
ναι,
όπως έλεγε και η Κατερίνα Κόκου, κάνοντας και τρία κλικ πιο αριστερά. Μένει να το δούμε. Μέλη να το δούμε και αυτό. Βέβαια.
Και μόνο για την αναφορά που έκανες, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Πες μου,
μ' άρεσε πάρα πολύ.
Λοιπόν, μένει να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά.
Επαναλαμβάνω,
δεν είναι δικές μου πληροφορίες, θα τις έλεγα βεβαίως ως τέτοιες. Αν όμως έχει συμβεί αυτός ο διάλογος και αν δεχθεί πράγματι ο κύριος Κασελάκης να κάνει μια τέτοια κίνηση, μπορεί να είναι ένα βήμα, ξανατονίζω, μπορεί να είναι ένα βήμα ανοιχτή συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή.
Να πάει λίγο πιο λενινιστικά, πώς το έλεγε ο Λένιν, ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Να κάνει δύο βηματάκια πίσω και στο συνέδριο εκεί γίνεται η δουλειά για να δούμε πώς θα πάει. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί και να βέβαια και την ομιλία του απόψε στον Economist. Αυτό νομίζω το περιμένει πολύ για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά το ενδιαφέρον είναι αυξημένο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Υποπίεση, ναι, υποπίεση να αποδίδουμε καλύτερα. Το ίδιο σκέφτηκαν και η Queen με τον David Bowie. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που έκανε συνεργασία ο Bowie με άλλον καλλιτέχνη, το συγκεκριμένο, το Under Pressure. Να τα λέμε και ελληνικά, γιατί λέω εγώ τώρα υποπίεση, που αν καταλάβει ο κόσμος. Και ήταν από ό,τι βλέπω τέτοια μέρα, παιδιά, 26 Οκτωβρίου του 1981 μπήκαν στο στούντιο ο David Bowie με τους Queen και ηχογράφησαν στην Ελβετία, παρακαλώ, το συγκεκριμένο τραγούδι, το Under Pressure, και είναι όντως, καλά το θυμόμουν, η πρώτη στούντιο συνεργασία του Bowie με άλλον καλλιτέχνη. Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι ανέβηκε μέχρι το νούμερο 1 στα βρετανικά singles chart. Για το φίλο, για να δω τι με ρωτάτε, γιατί η αλήθεια είναι, α, ξαναπες, λέει, πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, με ρωτάει ο Ανδρέας, και αφού καλά όποιος και να ρώταγε, στις 10 είναι σήμερα, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, τα νωρίς, τα 8 παρατέταρτο είναι το Marseille ΑΕΚ, το Ολυμπιακός West Ham εδώ στο Καραϊσκάκης, και στη Λεωφόρο στις 10 Παναθηναϊκός Ρεν, Ανδρέα μου. Πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό, και όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό σας έλεγα κάπου, πήρε το αυτί μου ότι γίνεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί ξέρετε, όταν γίνει κάτι βέβαια τόσο σημαντικό, εκτός το ότι κορυφώνεται η κάλυψη και το ενδιαφέρον, κορυφώνεται και η προσπάθεια να παρουσιαστεί μια εκδοχή, γιατί τα γεγονότα, όσο και τίμια να θέλουμε και ουδέτερα να κάνουμε τη δουλειά μας, πάντα παρεμβαίνει ένας παράγοντας επεξεργασίας, η μεταφορά δηλαδή της πληροφορίας. Και εκεί, ειδικά στους καιρούς μας πια, που έχουν αποκορυφωθεί και οι τεχνικές αλλά και οι υπερβολές οι επικοινωνιακές, σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, εκεί που θα αναμετρηθούν συμφέροντα, ιδεολογίες κτλ., η κάλυψη των γεγονότων γίνεται με έναν τρόπο που πολλές φορές όχι απλώς δεν συνάδει με τις αρχές της δεοντολογίας, αλλά πρέπει να σε πείσει ότι αν δεν πιστεύεις αυτή την εκδοχή, είσαι άθλιος, καταδικασμένος κτλ. Βέβαια, όταν έρθει κάτι άλλο, μετά έχει υποχωρεί το πολύ σημαντικό γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη όλες οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Και θυμόσαστε πόσο τέτοιο φάγαμε, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, με ποιον πρέπει να είμαστε εμείς, γιατί μετά μπαίνουν και σοβαρά πρακτικά ζητήματα. Είμαστε σε μια χώρα που έχει εξωτερική πολιτική, διπλωματία και τοποθετείται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Συχνά πυκνά λοιπόν έχουμε και εμείς εδώ σε εκπομπές μηνύματα και όταν καμιά φορά δεν τα διαβάσω μου λέτε «Α, φοβάσαι τη μία την άλλη άποψη». Δεν είναι έτσι. Σε τέτοια ζητήματα οπωσδήποτε θέλουμε να εκφράζετε την άποψή σας, αλλά όταν αυτά θυμίζουν, ξέρετε πώς είναι στο διαδίκτυο κάποιοι λογαριασμοί, αυτό είναι το άσπρο, αυτό είναι το μαύρο, μπαίνουμε σε μια ιστορία, γιατί εδώ δεν μπορείς να ελέγξεις. Έρχονται 10 SMS και μπορεί να τα έχω στείλει και τα 10 εγώ με 10 διαφορετικά ονόματα ή στο Facebook από λογαριασμούς. Προσπαθώ λοιπόν, γιατί εδώ δεν μπορούμε να τηρήσουμε κάποιες αρχές στατιστικής, να σας δίνω μια εικόνα για το τι λέτε κι εσείς, αφού έχουμε δεσμευτεί ότι κάνουμε αυτό το διάλογο, αλλά πάντα με αυτή την προσοχή. Βλέποντας λοιπόν ότι σε μια έρευνα που διεξήγαγε η About People για λογαριασμό του Έτερων, το Έτερων ξέρετε είναι το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, κάνει μάλιστα μια ευρύτερη έρευνα, να δω και τον τίτλο της για να μην τον αδικήσω γιατί δεν είναι σωστό, γιατί την ακτινογραφία της ακροδεξιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ευρύτερης έρευνας ρωτήθηκαν, αλλά με κάποιες βασικές αρχές δημοσκοπικές και στατιστικές, οι πολίτες, εμείς δηλαδή, για την σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνη. Η Χαμάς, τώρα θα το δούμε γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, με ποιον συγκρούεται το Ισραήλ ή με ποιον δεν συγκρούεται, και Ρωσία-Ουκρανία. Και εκεί υπάρχει μια εικόνα για το πώς τοποθετείται η ελληνική κοινωνία. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον συνάδελφο και αρθρογράφο στο News 24/7, αλλά και συντονιστή του ερευνητικού αυτού έργου, του ευρύτερου του Έτερων, με το συγκεκριμένο επιμέρους θέμα, τον κύριο Γιάννη Αλμπάνη, να μας δώσει μια εικόνα από τα ευρήματα. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, και δεν ήθελα να σας τα πω εγώ έτσι τσάτρα-πάτρα. Αφού περίμενε πολλή ώρα υπομονετικά και του ζητώ συγγνώμη και τον ευχαριστούμε, καλωσορίζω τον συνάδελφο τον κύριο Αλμπάνη στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, καλό απόγευμα.
Καλό σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την ανταπόκριση. Γιατί είναι ένα θέμα, ξέρετε, οι διχασμοί είναι πολύ της μοδός, ειδικά με το διαδίκτυο και μετά. Το πιο ωραίο πράγμα είναι να γινόμαστε όλοι οπαδοί σε όλα όμως, όχι μόνο στις μπάλες που εμένα μου αρέσουν. Οπότε για πείτε μας εδώ αυτά τα ευρήματα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, πώς τα αξιολογείτε, να μας δώσετε και κάποια στοιχεία αναφορικά πρώτα απ' όλα με το Ισραήλ και εγώ ναι, δεν ξέρω το Ισραήλ-Παλαιστίνη. Ή θα πρέπει να λέμε.
Ξεκινάω. Ναι, καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε με τις εντυπώσεις και την πραγματική εικόνα των πραγμάτων. Πάρα πολλές φορές η έρευνα, η δημοσκοπική έρευνα, και αυτό είναι μια μεγάλη έρευνα σε περισσότερο από 3.000 άτομα, δείχνει, βγάζει διαφορετικά συμπεράσματα από τις εντυπώσεις που δημιουργούνται ειδικά στο διαδίκτυο και σε κοινωνικές δικτύωσεις. Επομένως, έχουν μια σημασία προφανώς οι εντυπώσεις, αλλά πολλές φορές μπορούν να μας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα.
Να είναι πλαστές για να δημιουργήσουν την α ή τη β εικόνα.
Ή δημιουργούν ή αφορούν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο εκφράζεται και υπάρχει και ένα άλλο πολλές φορές πολύ μεγαλύτερο που δεν εκφράζεται.
Που δεν ζει αποκλειστικά στο διαδίκτυο.
Μάλιστα. Ή δεν θέλει να εκφραστεί. Ναι. Ή παρακολουθεί αλλά δεν εκφράζεται. Mm-hmm. Νομίζω να πούμε τώρα και τι έχουμε βρει εμείς. Εμείς κάναμε δύο ερωτήσεις για τους δύο πολέμους που συνταράσουν τον κόσμο το τελευταίο διάστημα και ειδικά συνταράσουν την Ευρώπη, ειδικά και την περιοχή της Ελλάδας. Κάναμε την ερώτηση λοιπόν στον πόλεμο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, εσείς προσωπικά με ποια πλευρά αισθάνεστε πιο κοντά? Η απάντηση είναι η εξής: με καμία εκ των δύο 43,3%, με την πλευρά των Παλαιστινίων 28,5%, με την πλευρά των Ισραηλινών 22,1%. Ανάλογη ερώτηση κάναμε και για τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Εσείς προσωπικά με ποια πλευρά αισθάνεστε πιο κοντά? Η απαντήση είναι η εξής: με καμία εκ των δύο 42,3%.
Α, κοντά στο προηγούμενο με κανέναν από τον δύο.
Και εδώ το αυτόσιμο. Ναι. Με την πλευρά της Ουκρανίας 35,3%, με την πλευρά της Ρωσίας 17,9% και δεν ξέρω 14,5%.
Μάλιστα.
Να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις επιγραμματικά. Λοιπόν, νομίζω αυτή η έρευνα δείχνει καταρχάς ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση μέσα στην ελληνική κοινωνία.
Πλειοψηφική, που δεν είναι του άσπρου μαύρου.
Που δεν παίρνει θέση και αυτό που θέλει απαιτεί περαιτέρω έρευνα για να διακριβώσουμε τις αιτίες αυτής της τοποθέτησης. Μπορούμε όμως να εικάσουμε με σημαντική πιθανότητα να είμαστε επιτυχείς στην υπόθεσή μας, ότι είναι μια στάση υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας. Είναι μια στάση που εκφράζει αποστασιοποίηση, αθελταξιακή αποστασιοποίηση από τους εμπολέμους, και ενδεχομένως είναι και μια έκφραση αδιαφορίας ή μικρού ενδιαφέροντος για θέματα που φεύγουν έξω από το άμεσο πεδίο
της. Δεν είναι η τιμή του λαδιού. Αν και αυτά τα θέματα θα επηρεάσουν και τη τιμή του λαδιού, αλλά έρχεται μετά αυτό. Ναι.
Αυτό όμως είναι ένα πράγμα που το λέμε εμείς, οι όσοι είμαστε σε αυτή την πολιτικο-δημοσιογραφική σφαίρα. Πολλές φορές οι πολίτες σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο, προσεγγίζουν τα πράγματα με το δικό τους τρόπο.
Δώσατε όλες τις εκδοχές λοιπόν, τι μπορεί να περιέχεται σε αυτό το ευρύ 42,43.
Να κρατήσουμε, εγώ πιστεύω ότι από τον τρόπο που γενικά τοποθετούνται οι πολίτες, πιστεύω ότι είναι μια τοποθέτηση υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας.
Μάλιστα.
Και της μη εμπλοκής της χώρας και το πόσο ενδιαφέρονται οι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, γιατί αυτό το 42-43% δεν είναι αποτελείται από τους ίδιους ανθρώπους σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή,
τους ψάξατε και σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές.
Με τις κομματικές, με την ψήφο στις εκλογές, στις περασμένες εκλογές του Ιουνίου, με τις ηλικίες, με το μορφωτικό και με το μορφωτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες, το μορφωτικό επίπεδο και τη γεωγραφική και την κατοικία, δεν έχουμε σημαντικές διαφορές. Και το λέω αυτό ειδικά για το τελευταίο με την κατοικία, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει κάποιο πιο έντονο φιλορωσικό αίσθημα. Δηλαδή υπάρχει μια ομογενοποίηση σε αυτό. Ως προς τις πολιτικές απόψεις, θα πω πάλι επιγραμματικά, στις κομματικές προτιμήσεις μάλλον, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι με μεγάλο ποσοστό υπέρ της Ουκρανίας, το 65%, λιγότερο υπέρ του Ισραήλ, αλλά και πάλι πλειοψηφικά στο 45%. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο θέμα της Ουκρανίας με καμία από τις δύο πλευρές.
Α, οι περισσότεροι.
Οι περισσότεροι είναι σε αυτό.
Στο Ισραήλ-Παλαιστίνη.
Στο Ισραήλ-Παλαιστίνη είναι κυρίως με την Παλαιστίνη. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στο μέσο όρο και στις δύο ερωτήσεις. Οι ψηφοφόροι της αριστεράς, και εδώ έχει ενδιαφέρον, ειδικά του ΚΚΕ, για το κοινοβουλευτικό κόμμα της αριστεράς, είναι στο ό,τι αφορά τη Ρωσία.
Της κομμουνιστικής αριστεράς, για να μας πούνε από το ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, και εμείς αριστερά είμαστε, άσχετα αν το διαπραγματευόμαστε αυτό το καιρό, καταλάβατε. Πάω να μας προφυλάξω και εσάς και εμένα. Λοιπόν, της κομμουνιστικής αριστεράς.
Στο Ρωσία-Ουκρανία είναι με το καμία από τις δύο πλευρές. Στην Παλαιστίνη είναι πολύ καθαρά με την Παλαιστίνη σε ποσοστό 65%.
Δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ πόσο είναι υπέρ της Ρωσίας? Αυτό
έχει ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι έχει περάσει η γραμμή του κόμματος με αυτή τη γραμμή, ας πούμε, της ουδετερότητας. Λοιπόν, είναι στο 22,4% της Ρωσίας.
Όχι τίποτα τρομερό.
Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Γενικά δεν υπήρξε. Και εδώ φτάνουμε και στο ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το μόνιμο ψηφοφόρο του μόνου κόμματος που είναι πλειοψηφιακά.
Στο 60%.
60,8% είναι οι Σπαρτιάτες.
Οι Σπαρτιάτες,
Και από κοντά η Ελληνική Λύση στο 51,9%. Να κάνω μια παρατήρηση εδώ σε ό,τι αφορά τα ακροδεξιά κόμματα. Οι ψηφοφόροι της Νίκης διαφοροποιούνται και από τους Σπαρτιάτες και από την Ελληνική Λύση. Είναι στο 30,8% υποστήριξη στη Ρωσία και έχουμε ένα πολύ μεγάλο 52,4% με καμία πλευρά. Τώρα, στο, αυτό που θέλω να, να παρατηρήσω είναι το εξής, σε σχέση με το παρελθόν και για την Παλαιστίνη και για το, και για το Ισραήλ. Η ερώτηση είναι με την Παλαιστίνη. Επομένως, το τι καταλαβαίνει καθένας όταν του λέει με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη, μπορεί να διαφέρει. Μπορεί ο κάποιος να είναι με, το, με την Παλαιστίνη να σκέφτεται τα δίκαια του Παλαιστινιακού λαού.
Αλλά τη Χαμάς να την απεχθάνεται, ας πούμε.
Να σκέφτεται τη Χαμάς. Επομένως, αλλά εμείς κάναμε ερωτήσεις για τους πολέμους. Δεν κάναμε μια ερώτηση γενικά για τα, για τα ζητήματα.
Ναι.
Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα ότι έχει περάσει, η κοινή γνώμη είναι, έχει υιοθετήσει μια φιλοϊσραηλινή στάση μετά και τη στροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι όμως η κοινή γνώμη, φαίνεται, οι πολίτες, ούτε και στο, στους τόνους, δεν είναι αυτοί τους τόνους, τους φιλοπαλαιστινιακούς τόνους που είχαμε στη δεκαετία του 80, στην εποχή Παπανδρέου,
ναι,
και
ναι.
Με τον Αραφάτ. Είμαστε σε μια διαφορετική εποχή, σε μια διαφορετική περίοδο, και θα έλεγα ότι και σε αυτά τα θέματα που προκαλούν σε, ένα, μια, σε, μια, σε κατηγορίες πολιτών πολύ έντονα πάθη και συγκρούσεις, η πλειοψηφική τάση είναι μάλλον αυτή της απόστασης και της, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θα το λέγαμε, νυφαλιότητα, τουλάχιστον ενός σκεπτικισμού.
Ψυχραιμία πάντως.
Ψυχραιμία είναι... και να μην μπλέκουμε λίγο.
Α, να μην μπλέκουμε, όχι να βρούμε μια λύση... αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορεί το δίκαιο σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι όλο από τη μια μεριά, γιατί αν υπάρχουν τετελεσμένα, εσείς λέτε ότι είναι πιο πολύ κάνουμε ένα βήμα πίσω, ε? Δεν έχει τη θερμότητα παλιότερων εποχών.
Νομίζω ότι σίγουρα δεν υπάρχουν ταυτίσεις της εποχής του ψυχρού πολέμου. Τέτοιες ταυτίσεις βλέπουμε στο Παλαιστινιακό, στον... στους πολίτες που πρόσκειται.
Παλιά και στα πανεπιστήμια έβλεπες πολύ την Παλαιστινιακή μαντήλα. Ήταν δηλαδή και σήμα κατά τεθέν.
Ναι, βεβαίως είναι μια άλλη εποχή.
Είναι όμορφη έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητώ.
Την Παλαιστίνη την εκπροσωπεί τότε ο Αραφάτ και η Λόου. Τώρα την εκπροσωπεί.
Την εκπροσωπεί.
Κατά κύριο λόγο, όχι μόνο Χαμάς, για να μην το αδικούμε. Ωστόσο, πρέπει να πω το εξής.
Δώστε μου και ένα επιμήθειο, κύριε Αλμπάνη, γιατί με διώχνουν και ζητώ συγγνώμη για το.
Και η τελευταία ατάκα είναι αυτή. Ούτε όμως η άλλη πλευρά, ο φόβος για το Ισλάμ, φαίνεται ότι περνάει τόσο πολύ στους πολίτες. Και νομίζω ότι αυτό, ας κρατήσουμε το σκεπτικισμό και την αποστασιοποίηση των πολιτών.
Σαν εργαλείο χειραγώγησης, δηλαδή, ο φόβος. Δεν περνάει, δεν έχει πιάσει.
Δεν έχει, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, τέτοια επίπτωση που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος βλέποντας δελτία ειδήσεων και το κλίμα στα social media.
Όταν προχωρήσει όλο αυτό το ερευνητικό έργο με την ακτινογραφία της ακροδεξιάς, θα σας ξαναφωνάξουμε, κύριε Αλμπάνη.
Να είστε, είστε έτοιμος.
Ναι, και θα το έχουμε κι εμείς. Υπό την υποψία μας, που λέει και ο Χατζηχρήστος, θα σας ενοχλήσουμε τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλό βράδυ, γεια σας. Ο Παπαζαχαρίου τραγουδά εδώ, γιατί βλέπω γιατί η Θεσσαλονίκη θα πει. Α, όχι, είναι Πάνος Γαβαλάς αυτός, ναι. Είναι μάγισσα Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά.
Μη μου έχεις δώσει και σε πόνεσα. Μάγισσα Θεσσαλονίκη.
Σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής, παιδιά. 1926, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάνος Γαβαλάς, και αξιοσημείωτος, έφυγε το Δεκέμβρη του 88. Οπότε μας τραγουδάει τη μάγισσα Θεσσαλονίκη, την ενοιολογική, την αφήνουμε στον Παπα Ζαχαρίου, είμαστε ήσυχοι, και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, έτσι. Καλή επέτειο του, όχι, οι σημαντικές αρνήσεις αλλά και οι μεγάλες καταφάσεις στη ζωή δείχνουν το δρόμο που επιλέγουμε. Να είστε καλά, τη Δευτέρα θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Η πλανέφτρα ομορφιά σου με ξελόγιασε. Τη δική σου η αγάπη στην καρδιά μου σαν πουλάκι και φόλιασε. Για σένα την αγάπη μου είναι κανά τραγούδι, η φούλα του Θερμαϊκού και του Βορρά. όπως έχω απομείνει μες στα χέρια σου. Κι αν θα φύγω μακριά σου, θα είναι οι σκέψεις μου κοντά σου, στα λιμέρια σου. Πιάσε να την αγάπη μου, τι είναι κανά τραγούδι. Μη φουλά του Θερμαϊκού και του Βορρά.